17. júla 2022, 9 hodín 51 minút, čítam z knihy proroka Micheáša zo 7. kapitoly od 1. po 7. verš. Bedami, som ako po letnej oberačke ovocia, ako paberky po oberačke hrozna. Niet hrozna na jedenie, niet ranných fík, po ktorých túži srdce. Vymizli zbožní z krajiny, niet úprimného medzi ľuďmi. Všetci sa chystajú prelievať krv. Jeden na druhého poľuje sieťou. Ich ruky sú upriamené na zlo, aby ho obratne vykonali. Knieža i sudca žiadajú úplatok a mocný rozhoduje podľa vlastnej túžby. Tak prevracajú právo. Najlepší z nich je ako bodliak a najpoctivejší z nich je ako trňový plod. Nastal deň tvojho trestu. Teraz bude zmetok medzi nimi. Neverte bližnemu, nedôverujte priateľovi. Chráň sa otvoriť ústa aj pred tou, ktorú máš v náručí. Lebo syn znevažuje otca, dcera poustáva proti svojej matke, nevesta proti svokre. Nepriateľmi človeka sú jeho domáci. Ja však chcem hľadieť na Hospodina, čakať budem na Boha svojej spásy. Môj Boh má vyslyší. Pomodlíme sa. Otče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježíša Krista, že sa môžeme na teba dívať skrze jeho spravodlivé skutky, skrze spravodlivé skutky nášho Spasiteľa. A keď v nich budeme žiť a chodiť, nájdeme nielen zmysel života, ale budeme denne na tej živej ceste, na ktorej dostávame všetky dary potrebné pre život a zbožnosť. Tak ti za to ďakujeme. Amen. Prečítam teraz z listu Jakuba z 5. kapitoly 9. verš. Nežalujte, bratia, na seba navzájom, aby ste neboli súdení. Aj hľa sudca stojí pred dverami. V skratke som ten text z knihy proroka Micheáša zo 7. kapitoly prečítal potom v liste Jakuba v 5. kapitole v 9. verši. Kedy ľudia si navzájom kladú prekážky vo svojich vzťahoch? Kedy sa jeden proti druhému postavia ako nepriatelia, hoci sú domácimi viery, hoci sú tými, ktorí by mali v prvom rade vedieť denne svoje vzťahy pestovať tak, aby ich neprekvapovali nejaké útoky nepriateľa. Takže tam, kde sú domáci viery, kde je manžel, manželka, otec, dieťa, matka, dieťa, kde sú súrodenci, kde je ten priestor, o ktorom môžeme povedať, že má tam najprv zaznieť to Otec, ako Otec nebeský, po ktorom je pomenovaná každá rodina. Preto voláme tú autoritu v rodine Otec, že ukazuje iba na Otca. Nie ona je tým pravým Otcom nebeským, ale ten Otec nebeský nám podaroval do rodiny svoju autoritu cez manžela, cez otca rodiny, ktorý má určitú zodpovednosť pred Bohom, teda konkrétnu zodpovednosť. Ale toto všetko vidíme, že je rozvrátené. Vzťahy v rodinách nefungujú. Ľudia túžia, aby sa rodiny opäť nechali zbudovať a aby sa aj jednotlivá rodina, každá jednotlivá rodina, nechala zbudovať, ktorá najprv patrí do cirkvi, do tela Kristovho, ale aby potom rodina k rodine patrila. Tento text, ktorý som prečítal, že nepriateľmi človeka sú jeho domáci, nechce toto skonštatovať ako definitívne finále Ale práve preto sa tým textom máme zaoberať, že Pán zrušil takýto stav tým, že prišiel na tento svet Pán Ježiš, aby sme našli v ňom zmierenie s Bohom a medzi sebou. Takže keď vás niekto stretol minulého týždňa a kráčal s vami po ceste a sa pýtal, čo sa u vás deje vo vašom zhromaždení, pretože ja by som túžila nájsť také zhromaždenie, alebo túžil, kde sa nechávajú rodiny budovať a kde sa jednotlivé rodiny nechávajú pričleňovať k ďalším, tak aktuálne to Pán počul skôr ako ja na tej ulici, počul to niekto z nášho zboru a Pán dal odpoveď vopred, že tým sa bude zaoberať dnes kazateľ zboru a vy, ktorí patrite do zboru, budete môcť to prijať, čím sa budeme zaoberať ako riešenie, ako v tej stavbe pokračovať, ktorá sa, vidíme to veľmi zretelne, rozpadáva. Preto je tu napísané, že keď najlepší z tých, o ktorých môžeme predpokladať, že niečo by vedel urobiť, je ako bodliak, a keď tu čítame zároveň, že ruky aj tých najsilnejších sú skôr upriamené na zlo a jeden poluje na druhého sieťou, tak skonštatovanie je, prečo sa to deje jednoduché. V druhom verši, prorokovi Micheášovi v 7. kapitole je to preto, lebo vymizli zbožní z krajiny. Ľudia si myslia, že kresťanstvo je intimná vec. Pán Ježiš povedal, ja som verejne hovoril. Ján 18. kapitola. Takže teraz, keď je v liste Jakuba v 5. kapitole to zhrnuté tak, že vy namiesto toho, aby ste sa budovali v rodine a v zbore, vzdychate jeden nad druhým tak potajomky, ohovárate sa, žalujete na seba, ale nehľadíte pritom najprv na Hospodina. Jazykovedci majú takýto výraz, referencia alebo referenčná semantika. To znamená, je nejaký vrchol mena v spoločenstve ľudskom. Ale teraz zoberme do úvahy rodinu. Rodina má nejaké meno. My podľa toho rozpoznávame rodiny. Majú nejaké meno tie rodiny, priezvisko. Sú označené. A to priezvisko, to meno tvorí vrchol tej rodiny. Keď sa povie to meno, aha, to sú ty. A teraz ten človek, čo počuje to meno a keď pozná tú rodinu, tak stačí mu to meno povedať tej rodiny a už vie povedať, aha, to sú tí, čo majú takého a takého syna, tam otec sa tak a tak správa, ich príbeh je taký a taký. Zrazu vedia pod jedným menom si otvoriť knihu príbehu o tej rodine. Ale teraz to zoberme takto. Sedí nejaký člen tej rodiny niekde. To je jedno kde. V úrade, v škole, v prezidentskom paláci, v parku, v záhrade, na deke, da kde odpočíva a na niečo sa díva. A teraz ten objekt, na ktorý sa díva, aby sme si vysvetlili, čo je to hľadieť na Hospodina, čo nerobíme a čo je to tá referenčná semantika, tak sedí niekto niekde, ako som povedal, aby som to vysvetlil, že aj jazykovedci toto kdesi tušia, že treba vedieť a díva sa už na nejaký objekt. Čiže máme člena rodiny, ten člen rodiny má nejaké meno a príbeh toho člena rodiny a celej rodiny už vieme, keby niekto ho videl niekde sedieť v úrade, ale ten človek, ktorý má meno, sa díva na nejaký objekt. Alebo na nejakého iného človeka, na niečo, to je jedno, na niečo sa díva. A to, na čo sa díva ten človek, má tiež vrcholné meno. Na čo sa dívaš? Tak možno učiteľka na žiaka, alebo sa díva, ja neviem, zasnená, ako by to bolo, keby som všetko vedela zvládnuť tú učebnú látku tak, že by každý ju pochopil, proste na niečo sa díva. To je vrchol opäť toho, na čo sa díva. Ale povedzme to zjednodušene. Dívam sa na nejaký strom. Už presnejšie viem, aké je také vrcholné pomenovanie stromu. Smrek. napríklad, alebo nejaký dub. A vedel by prírodovedec ďalej o tom hovoriť a vedel by z toho všetkého určité východiska povedať. Ale prečo som toto povedal? O jazykovedcoch. Lebo referencia je, že musí byť nejaký referent. Nad nami je jediný referent, ktorý vie pravdivo o všetkom referovať. Autorita, ktorá je nad všetkými autoritami. Čiže keď povieme, je tu nejaký referent, tak kresťan má takého, ktorý vie všetko povedať správne, vždy. Hoci sa časy zmenia, hoci sú udalosti poprevracané dolu nohami, alebo hore nohami, dolu hlavou, ten referent, ktorý všetky súvislosti pozná, má vrcholné meno teraz. To už nie je meno rodiny. Mala by byť rodina podľa nebeského Otca, taká, že sa díva na Boha Otca skrze Ježiša. No a teraz, čo sa deje dnes? My sa nedívame na obyčajný strom a jeho vrchol nie je názov dub, smrek, ale na strom života. A máme nad sebou, ako som povedal, nie takého referenta, ktorý je v rámci politického systému práve teraz veľmi múdry a sčítaný, ani takého, ktorý je vo filozofii, ale opäť autoritu nad autoritami. A v rodine nemáme takého referenta, ktorý povie, buchne pesťou do stola a povie, ja som otec a hlava rodiny, bude to tak, lebo ja som silný a ja mám veľké zárobky a ja zabezpečujem, no ale aké bude referencie hovoriť a o čom, keď je to len jeho vlastnou silou všetko tam zabezpečované. Takže k čomu som to povedal, že referenčná semantika? Semantika hovorí o význame slov, referencia, aké sú tie slova dôležité. No ale my poďme k Biblii, lebo toto, čo jazykovedci spojili potom prerušovanou čiarou, lebo medzi tým hľadiacim, sediacim na nejakom bode, na nejakej pozícii a dívajúcim sa na nejaký vrchol, povedzme toho stromu alebo čohokoľvek, medzi tým je prerušovaná čiara. Prečo to jazykovedci tak urobili? Že tam je prerušovaná čiara. Lebo hovoria takto. My vieme to, čo vidíme, popísať iba tak, akú máme my skúsenosť s tým. Veľmi jednoduchá skúsenosť je taká. To je dub. A viac nepotrebuješ povedať. Dieťatko sa pýta otecka v parku, to je aký strom? To je dub. Ale to nie je zmysel toho, že ja poviem, to je nejaký dub. A preto tá bodkočiarka, alebo prerušovaná čiara, že bežné skúsenosti, bežné naše poznatky, keď niečo pomenujeme, ešte nie je v nich zmysel pravý. A Biblia hovorí tak. A tak sa aj medzi sebou rozprávate, vy doma v rodine, alebo na pracovisku. Že viete si pomenovať to, na čo sa dívate rýchlo, no to je taký pracovník. Alebo viete povedať, no tu je tento plán dobrý, tu nie je dobrý, ale hovorí, a už aj ten jazykovedec, ale počkaj, počkaj, to nie je povedané úplne. Vy nemáte totálnu pravdu. To nie je hovorené v takom práve, ktoré je nad všetkým právom. Je tu nejaká prerušovaná čiara medzi vašou výpovedou, tým, čo vidíte a tak ďalej. Čiže sa musí niečo zjaviť. Aj tá filozofia hovorí, aj jazykoveda, ostenzia sa to volá, hej, niečo zjavené. Ostentatívny človek, taký vystredný, nápadný, že hneď, aha, čo to je za zjav, čo tam ide v rúžových nohaviciach, a tak niečo nápadné, na čo ja mám uprieť pozornosť. Ostenzia, niečo sa zjaví. Ale opäť, či jazykoveda, či politika, vie to povedať len, ja to poviem, cez prerušovanú čiaru. Len čo povrchne zbadáme, aj cez nejaké možno trošku hlbšie skúsenosti. A preto potrebuje ľudstvo počuť Micháša, 7. kapitolu, že váš stav je taký, keď budete hovoriť len v tých rovinách podľa tela, tak budete žiť, a teraz dva výrazy poviem, v tele hriechu, to je soma, a budete konať skutky hriechu, to je sarx. My žijeme v tele, ktoré je ešte hriešne, to je soma, aj sa hovorí psychosomatické nejaké reakcie. To je telo, hriech má telo. To je telo hriechu. A to, čo my robíme, najlepší z nich je ako bodliak, to sú skutky hriechu, keď to robíme vo svojej múdrosti, vo svojich politicko-filozofických predpokladoch, ale aj do cirkvi prenikol taký duch cirkevníctva. A tu je viazanie na oltár, vonkajšie viazanie na obrady, na úkony. A opäť je tam to, čo vidíme, len povrch. A opäť sú tie obradné skutky, kde nevyjavuje sa to, čo Biblia hovorí. Vy sa musíte modliť, aby sa vám zjavila Božia pravda. Lebo len vaše skúsenosti, len dobré skutky, len to, čo vy ste sa naučili, len aj v cirkvi to, čo sa hovorí v katolíckej cirkvi, povedzme sa, povie, vy sa tak modlíte, ako sa cirkev modlí. Vy viažte svoju nejakú náboženskú aktivitu na oltárne úkony. Vidíte oltár, čo sa okolo oltáru robí. No ale keď si otvoríte Ozeáša a prorokovi Ozeášovi, keď si Amosa napríklad teraz, Amosa, keď si otvoríme, a v Amosovi, keď si prečítame z 9. kapitoly, videl som pána stať nad oltárom, riekol, udri na hlavicu, až sa prahy zatrasú, poodtínaj im všetky hlavy a tak ďalej. Čiže tu sa píše o tom, že duch cirkevníctva, oltárna iba viazanosť na oltárne obrady, to je to, čo sa stáva nakoniec zdeformovaným. A preto z tých skúseností našich, z tých návykov cirkevníckych musíme výjsť, z toho, čo v rodine neustále si vieme preberať cez svoje skúsenosti, musíme výjsť. A podľa proroka Micheáša, vraciam sa k tomu, čo nám pán dal prečítať, zo 7. kapitoly si zopakujme, ja však chcem hľadieť na Hospodina. Čiže zhrniem to. Dívame sa na svoje skúsenosti, na svoje znalosti, na svoje učenie. Ja mám vrcholné meno, dívam sa na nejaký objekt, má vrchol. Hej, vieme ho pomenovať nejak vrcholne, ale Boh hovorí, nevidíte v tom všetkom pravý zmysel ešte. Lebo len ja, keď to zjavím v svetle svojej tváre, tak zistíte, že už zrazu tam nie je prerušovaná čiara ani medzi mužom a ženou, lebo len Boh môže dať náplň manželstva. Už nie je prerušovaná čiara medzi dcerou a matkou, medzi synom a otcom, medzi a tak ďalej, lebo toto všetko, zhrňam to, čo je v rámci skúsenosti človeka, čo je nazvané sarx, skutky hriechu. A to sú skutky naše najlepšie, to sú skutky hriechu. Lebo soma, to je telo hriechu. Tak toto všetko nemá pre nás ten rozhodujúci význam, až vtedy, keď do toho vstúpi Boh so svojím poriadkom, so zjaveným slovom a naše skúsenosti potom naviaže na bod zjavenia, na bod zjaveného slova, na vrch premeny. A už je tam iný vrchol, nie môjho mena, nie tých stromov okolo, čo vidím, nie tých úradov, inštitúcií, ale vrchol premeny. A to je tá pravá referenčná semantika, čo jazykovedci povedali. Viac nevieme povedať, len potrebujeme nejakú ostenziu, zjavenie. Hej? Niečo, čo by sa vyjavilo. Tak máme teraz od pána Micheáša 7. kapitolu. A to vyjavenie, skrátim, to je 7. verš. Čiže dnes sme dostali radostnú správu aj do najrozbitejšej rodiny. Keď si rodina pokorne prizná, alebo nejaká sociálna skupina, my so svojimi možnosťami nemôžeme dôjsť do cieľa. Ale keď budeme hľadiť na Hospodina, všetko sa zmení zrazu. A ako sa to zmení? Prvý krok zmeny, veľmi dobre počúvajme teraz je, keď u nás boli také návyky, ako Jakub píše, v 5. kapitole, v 9. verši. Jeden preklad hovorí, nevzdychajte, bratia, jeden proti druhému, a druhý tu nežalujte už na seba navzájom, aby ste neboli súdení. A my ako žijeme? Vzdycháme na miesto priamej reči. Povieme takto. Ach, ten môj manžel, popod nos si povieme, zamrmleme, ach, tá moja manželka, ach, tie moje deti, buď to pred niekým povieme a kývneme rukou, alebo sami si tak nejako zavzdychneme občas, ach, keby ten môj brat konečne už sa pohol správnym smerom, a pán hovorí, to je vzdychanie jedného proti druhému. My vtedy môžeme tak vzdychnúť, keď sme rozhodnutí, že nezostaneme na tej prerušovanej čiare vzdychov, žalovania, ale začneme hľadiť na Hospodina a povieme takúto otázku Pánovi. Aby som nemusel vzdychať stále, aký ja som sám napríklad, aký je môj blížny v rodine, tak idem k tebe najprv, ja chcem hľadiť na teba, Pane, čo mi ty chceš povedať do môjho vzťahu, ja neviem, s manželkou, s dcérou, s synom, s bratom zo zboru. Lebo keď ja budem vzdychať, nadávať, nervózny z toho všetkého, tak to bude tá prerušovaná čiara. A zrazu vrchol môjho mena bude useknutý ako oltár, roztrasený a po odtinej hlavy takýmto. A ani vrchol toho, čo vidím, už nebude vrcholom, odťatú hlavu bude mať aj najvyššia hora sveta, prerušovaná čiara bude vládnuť, lebo stále sa budeme vracať k čomu? Naše názory, naše múdrosti, naše domnienky. A tak Pán nám dáva, a to je len na základe slova Božieho možné, hneď toto dostať. Nový plán. Ja však chcem hľadieť na Hospodina, hovorí nám ten, ktorý vie, že toto jediné je účinné. Takže urobme teraz, bratia a sestry, takúto novú skúsenosť. Použijme to, čo nám Pán povedal, ako dobrý návod na obnovu rodiny a života. Nebudem sa správať ako doteraz možno veľakrát, že budem šomrať v mysli v súvislosti s niekým, s kým si nerozumiem, že budem dokonca potom, ale tak tlmene len, aby to aj počul, aj nepočul ten blížny, hovoriť nejaké poznámky ponižujúce na neho. Nebudem sám v sebe, opakujem, nosiť žalovanie na iného pred Bohom, vzdychanie, ale idem najprv k Pánovi a opýtam sa ho. Pane, mal som minulého týždňa s jednou sestrou zo zboru problém a už sa mi chcelo vzdychať nad ňou. Mal som nejakou s ďalšou staršou ženou problém a už sa mi chcelo vzdychať, alebo s ďalšími. Čo mám teraz robiť? Ako mám teraz postupovať, lebo tá prerušovaná čiara znamená, že nikdy nebudem kráčať tak, ako mám, podľa poriadku. Vždy budem sa zastavovať, vracať späť. A Pán hovorí, ja ti veľmi presne poviem, čo máš robiť. Tak začni od toho Jakuba, od tej 5. kapitoly 9. verš. A potom si otvor Matúša, keď už vzdychať nechceš a žalovať na iného a ohovárať a motať sa v tom, otvor si Evanjelium podľa Matúša, teraz otvoríme si my, tak ako mi to Pán poradil a som to urobil, tak teraz to chcem znova zopakovať. No a prečítaj si z toho Matúša tieto verše. A keď budete vchádzať do domu, najprv do svojho domu vchádzame, ale potom samozrejme aj do domov iných ľudí. Matúš 10. kapitola, 12. verš. Čiže vráťte sa teraz na nejaký bod pravdy, aby som to začal takým dobrým prologom. A keď budete vchádzať, hoci ste aj vo vlastnom byte, ale vráťte sa na ten základný bod pravdy referenčný, to znamená v Kristu buďte, zaujmite základný modlitebný postoj v Kristu a hoci ste doma, až teraz z tohto bodu naozaj vojdete do svojho domu, do svojej rodiny. Lebo iné vchádzanie je s tou prerušovanou čiarou, je to ľudské. Takže keď budete vchádzať do domu, pozdravte ho a povedzte pokoj domu tomuto. No ale pokoj domu tomuto nehovoríme duševne, aby sme mali dobrú náladu, ale vchádzame do rodiny, do vzťahov s Božím zjaveným slovom. To je tá ostenzia. Niečo sa musí vyjaviť také, čo je najpodstatnejšie, s čím máme začať rozhovor, východisko. Takže teraz, keď mám povedať to pokoj tomuto domu, ale v slove, ktoré prináša pokoj. A to slovo si máme pýtať od Pána. Pane, ja chcem, Micháš 7. kapitola, hej, opakujem to, ako si to máme pýtať. Teraz chcem hľadiť na teba, vyčkávať, čo mi povieš, aby som mohol začať dobre konečne rozhovor s matkou, so synom, s otcom a tak ďalej. Lebo inak neverte blížnemu. To budú vaše len múdrosti, čo budete vy hovoriť zo svojich zdrojov. Takže teraz ja chcem hľadiť na Hospodina. Keď poviem pokoj tomuto domu, tak musím najprv sa pozrieť na Hospodina. Niekto nervózny, keď sa obáva niekde vstúpiť, tak chvíľku postojí pri tými dverami, má vojsť do nejakej riaditeľne, alebo je predvolaný pred veľkého šéfa, vzdychne si možno, dvihne hlavu, aby som obstal, aby som nejako dobre hovoril tam. Vydýchne si, nadýchne sa, možno sa aj pozrie hore a teraz vojde dnu. Ja chcem ale hľadieť na Hospodina. To nemá byť len také vdychnutie, vydýchnutie niečoho, čo ma duševne má upokojiť. Čiže každý, a to je to podivné, aj ten navonok banálny rozhovor matky s dcérou, otca so synom, má vychádzať z toho. Najprv chcem hľadieť na teba, Pane, počuť, čo mi hovoríš do môjho srdca, aby som zo svojho srdca potom dobre poklady vynášal rodinným príslušníkom. Lebo určite každý deň vznikne nejaká ponosa, malá kríza, vzdychanie aj medzi rodinnými príslušníkmi. A keď nebudem mať pripravené slovo v srdci, ktoré bude slovom pokoja, aby som dobrý poklad zo srdca premeneného vynášal ďalej, tak budem v tele hriechu žiť, soma, psychosomaticky, a sarx, skutky hriechu konať, hoci budú najlepšie podľa mňa, ale budú ako bodliak. Nakoniec budú bodať. Toto objímanie nakoniec je ako bodliak. Keď vás niekto rýchlo objíma a je nadšený, je ako bodliak. Ja to nebudem hovoriť, ale prežil som veľmi veľa takých stretnutí v zboroch. Keď zrazu sa rozbehli ľudia, že sa budú objímať, a viem o tom, ako pokračovali vzťahy tých, čo sa aj objali. Boli ako bodliak. Tak pozor, hľadieť na Hospodina, to nie je nemožná vec pre kresťana, ale vopred pripravená. Odkedy bol vyliatý Duch Svätý na túto zem, tak on nám umožňuje dvihnúť tvár tam, kde by sme ju nemali odvahu dvihnúť. Čiže skrze Ježiša Krista máme odvahu sa pozrieť na Boha, ktorý už nie je našim sudcom, ktorý by nás odsúdiť chcel, ale ktorý nám dáva slovo pravdy, aby sme cez milosť Ježiša Krista mohli k trónu milosti, nie k oltáru, ktorý vidíš v kostole, k trónu milosti vojsť. Tak záver, pomaličky teraz ten záver. Nepotrebujeme jazykovedu študovať, hoci je dobre to niekedy povedať, to nie kvôli nejakej mudrosti, ktorú ja nemám. To mi pán povedal, že si to mám naštudovať, no tak nevedel som to ešte pred týždňom, čo teraz hovorím. Viem to, lebo Božie svetlo tam zasvietilo a povedalo, oni sa s tým trošku tak márne lopotia, jazykovedci, ale keby si pýtali zjavené slovo, tak nemusia používať ostenzia, referenčná semantika, lebo nad nami je referent. Referencia je vždy kladná správa. No lenže kladné ľudské správy sa rýchlo menia na negatívne, ale pravá kladná je evanjelium. Čiže Boh hovorí, vy máte v ľudskej reči a v tých odborných pojmoch veľa náznakov, ktoré smerujú k pravde, ale nedvojdete k nej, lebo je to prerušované pokušiteľom, prerušovaná čiara. No a teraz záver je preto dôležitý, že keď chcem hľadieť na Hospodina a čakať na Boha svojej spásy, tak máš takú skúsenosť ty, brat a sestra, že keď si toto urobil, bola taká v tvojom živote skúsenosť. Napríklad, ja poviem, moja s matkou napríklad. Moja matka už nežije, ale keď žila. Mal som takú skúsenosť, že som si dlho s ňou nevedel porozumieť v tých najhĺbších veciach života. Mal som takú skúsenosť, že som si ako syn, už veriaci, ona veriaca, obaja kresťania, nevedeli porozumieť, lebo sme rýchlo začínali s tým, čo sme si mysleli o určitých veciach, aké sme mali skúsenosti, alebo sme rýchlo formulovali citáty z Biblie. Ale jedného dňa mi pán povedal, končím to svedectvom teraz. Ale ty hľad na mňa, keď sa teraz s matkou chceš rozprávať tak, aby to malo zmysel, ale večný zmysel. Ty hľad na mňa. A ja som to urobil, veľmi dobre si pamätám na tú situáciu. Vy viete, čo poviem o chvíľku, lebo som to hovoril už x krát, to svedectvo, ale niektoré sú také dôležité, že pán hovorí, stále čerpaj ako živú vodu z toho svedectva pre zbor. Tak keď mi to pán prvý raz tak dôsledne povedal, hľad na mňa teraz, čakaj na mňa, čo ja urobím medzi vami dnes, medzi tebou a matkou. Ja som povedal, pane, hľadím na teba. Čo mám odniesť do domu mojej matky? Však ja jej chcem povedať, mama moja, mamička moja, pokoj domu tvojmu, kde ty žiješ. Ja už som žil v inom meste. No ale keď jej to poviem iba takto, dobrý deň, pokoj domu tvojmu, ahoj mamička, no tak to bude trvať možno deň, ten pokoj. Ale pán mi povedal, toto vojdite do domu, keď vchádzate, pokoj znamená, moje slovo tam odneste. Slovo pokoja, ktorého bude tvoriť ten pokoj. Musíte vedieť, s akým slovom ideš k synovi, k matke, keď býva niekde inde. No a pán mi povedal, list Židom, 12. kapitola je to slovo, ktoré je dôležité, aby si matke odniesol. A keď povieš, pokoj ti, mamička, s tým slovom, list Židom, hej, si otvoríme, 12. kapitola, tak budeš zázrak vidieť, tu je napísané, čakaj na mňa, ja som spasiteľ aj tvojej matky, aj tvoj, ale zároveň vytvorím medzi vami nový vzťah. Ja už som ťa vyslyšal, uvidíš, čo sa stane. No a už som to hovoril nedávno. Nasadol som do autobusu, cestujem k matke, do Michaloviec, Košic a už viem, list Židom, 12. kapitola, už nie to, neverte blížnemu najlepšie ako bodľa, keď budete znova hovoriť len svoje veci, tak budete rozbití, ale už nové. Micháš 7, 7, ja chcem hľadieť na Hospodina. Tak prichádzam list Židom, zazvoním, mamička mi otvára, sadnem si k jej stoliku, už ma čakala, pripravená. Písmo sväté je kresťanka, je otvorené. A tak ako predtým sme hovorili na základe svojich názorov o tom, o čom sme chceli hovoriť a sme zle skončili, tak zrazu sa dívam, čo to má ona otvorené. List Židom 12. kapitolu. Ale nevedela, že mne to pán povedal tam odniesť. Ona sa tiež pripravovala na stretnutie so mnou. List Židom 12. kapitola. Ja mám na listku napísané list Židom 12. kapitola. Jeden duch, rodina sa tak buduje, spája. Duch Svätý nás skrze Ježiša Krista vedie k Ježišovi, ktorý nás zmieruje s Bohom a medzi sebou. Druhý list Korintianom, 5. kapitola, tam je 17., 18. až 20. verš. Miesto Krista sme poslovia a hovoríme, zmierte sa ľudia s Bohom a medzi sebou na základe toho pozdravu pokoj vám, ktorou musí byť slovo Božie. Takže list Židom prečítam a to bude záver, 12. kapitola. Čo som čítal matke a matka mne, čo nám Duch Boží vlastne obidvom naraz hovoril toto. Preto aj my, keďže máme toľký oblak svedkov okolo seba, samozrejme, že sme mali aj ja, aj moja mama, my dvaja, množstvo takých služobníkov, ktorí nám veľakrát hovorili o Pánu Ježišovi, o slove zjavenom. My sme už toto vedeli, že je dôležité. Tak aj my teraz, keď nám predtým oblak svedkov hovoril, že zložte tie skúsenosti, tú ľudskú referenčnú semantiku, tu je, zložme všetko, čo je nám na ťarchu. Naša múdrosť je nám na ťarchu, tam, kde máme naozaj nie prednášky hovoriť, ale budovať rodiny, ako sa pýtala sestra jedna mojej sestry. Budovať rodiny túžim. No tak zlož to, čo sa volá, že ti je na ťarchu. I hriech, ktorý nás tak ľahko opantáva, povedal som. Soma, telo hriechu, sarsk, skutky, najlepšie naše ako bodliak, skutky hriechu. Ale zrazu je to premena tu. Premena, vnútorný človek je tu nový, ja a moja matka v nej, aj vo mne. A my sme zložili už tie svoje názory, domnienky a zrazu máme pred sebou zápas. Lebo to, čo nám pán podaroval, slovo pravdy, to nebude v nás automaticky konať, že si vložíme ako nejaký žeton do niečoho to slovo, a my budeme spať v zmysle lenivosti, že nebudeme chcieť sa ďalej pri tom slove budovať. To my sa musíme chcieť nechať budovať a to sa deje v zápase, lebo aj pri znovuzrodených kresťanoch sa pokúša diabol o prerušovanú čiaru, aby spojenie medzi mnou a Kristom bolo prerušované. Pokúšiteľ sa pokúša, aby spojenie medzi mnou a Bohom bolo prerušované, aby spojenie medzi mnou a matkou bolo furt prerušované niečím. Ale pán hovorí, pozor, Duch Svätý je tu na to, že žiadne prerušovanie nebude mať hlavné slovo. Lebo Duch Svätý nás vedie, dáva nám moc, schopnosť žiť slovo a preto zrazu to, čo nás chcelo opantávať medzi mnou a matkou, zrazu nemalo šancu. A my sme boli vytrvali v zápase, Tu je napísané v prvom verši, list Židom, 12. kapitola, ktorý sme mali pred sebou podarovaný, je Kristus pred nami. Ten zápas on vlastne v skutočnosti stále viedol. A my sme len vstupovali do jeho ďalšieho a ďalšieho slova pravdy. Hľaďme na Ježiša, je druhý verš. To sme robili. Ale Pán hovorí na záver. Toto jediné robte vy celý život. Najprv sa pozrite na Ježiša a potom na seba do sitosti. Celý deň a noc. Ale najprv na Ježiša. Ten pohľad na Pána Ježiša nemusí byť hodinový. To nie je o duševnej sústredenosti. To je o viere. Dôveruješ slovu, ktoré ti Pán povedal. Stačí ti Kristus. V ňom máš všetko. Tak zasľúbenie od Pána je, keď sa budeš dívať na mňa, Židom 12. kapitola 2. verš, alebo Micheáš 7. kapitola 7. Ja však chcem hľadieť na Hospodina. Tak keď sa budeš dívať na Ježiša, lebo na Hospodina sa nedá dívať inak, len cez Ježiša. Tak potom zrazu sa stane niečo takéto. Bude medzi vami, medzi mnou a matkou, svedectvo pokračujem, pôvodca a dokonávateľ. Nielen vypôsobí našu vieru, že prebudí ju medzi tebou a bratom, ale on aj dokoná to. Ale musíme byť vytrvali v tom, že sa necháme v slove zasľúbenia, cez to slovo zasľúbenia, pourazkami milovania a lásky Božej spolu spájať. Takže o tom je ten zápas. Nedajte sa odtrhnúť od slova zasľúbenia. Nehovorte, že keď vaša logika na to slovo zasľúbenia nestačí, že to nemá zmysel. Nehovorte, keď sa niečo opačne odohráva, že vy chcete v tej logike sveta pokračovať, lebo Boh hovorí, že skutky, ktoré on nám pripravuje, sú pre nás divné. Pán koná inou múdrosťou. Takže ešte zo pár veršov prečítam a to bude záver. Nielen hľaďme na Ježiša, lebo to by boli len tie vizuálne, niekto by sa nechal zviesť do toho, no tak hľaď na Ježiša a nakoniec cirkev príde s takým programom, že bude mať vytlačené nejaké plagátiky a bude Pán Ježiš tam nakreslený. Tak sa niekto bude dívať a do modlitívnej knižky dá obrázok Pána Ježiša. Tak nie takto. Alebo hľad na oltár a na oltárne úkony. A ako jeden kňaz napísal katolicky, a kto sa nenechá viazať presne na oltárne úkony a ducha cirkvi, kto nebude vyznávať? No nie, my máme vyznávať, že máme ducha Kristovho. Tak nie duch cirkvi, duch Kristov a duch, ktorý nás vedie, duch svätý. A cirkev má len v Kristu možnosť a v duchu Kristovom kráčať. Takže teraz nielen hľadieť na Ježiša, lebo niekto by začal kresliť Ježiša a obrazok mať kde vo vrecku Pána Ježiša, ale on je pôvodca a dokonávateľ, ale len tam a vtedy a v takých srdciach, kde tie srdcia, tretí verš, ktorým končím, myslia na Ježiša. Keď my sa nenaučíme myslieť stále na Pána Ježiša, na slovo, ktoré nám povedal, keď v ňom nenájdeme záľubu, keď nebudeme myšlienky mať sústredené okolo tých slov pokoja, ktoré nám on hovorí, tak dívať sa na Ježiša budeme nábožensko-cirkevnícky. Pre nás bude Ježiš kostol nakoniec, nejaký svätý obrázok, nejaký oltárny obradný úkon a to, čo ten katolícky kňaz napísal. On nechcel, aby ľudia sa modlili vlastnými slovami. Lebo ten kňaz napísal, to už nebude dobrá modlitba. Ale vlastnými slovami, to nie sú už moje slova, lebo ja vychádzam, keď sa modlím vlastnými slovami, vždy zo slova Božieho. My sa vždy, pamätáte sa na to, čo som zdôrazňoval, modlíme na základe slova Božieho. Modlitba a slovo. Modlitba vybierajú sa zo slova. Takže keď tam napísal ten kňaz, že len cirkevné modlitby ustanovené cirkvou sú rozhodujúce, ktoré cirkev, tak my hovoríme, Ježišova modlitba je rozhodujúca. Ján 17. kapitola. To je veľkňazská modlitba. Pán Ježiš sa za nás modlí v prvom rade. No takže toto, keď budeme robiť, že myslieť na toho, teda na Ježiša, ktorý zniesol taký odpor hriešnikov proti sebe a víťazne odpor hriešnikov, on zniesol a zvíťazil. Tak myslíme na toho Pána Ježiša, aby sme neustávali a neklesali na duchu. Tak o tom to je, aby sme nikdy neklesali na duchu. A nebudeme klesať, keď budeme na Pána Ježiša myslieť a na jeho slovo pravdy denne. Pane Ježišu, ďakujem, že si nám povedal jednoduché riešenie, aby naše vzťahy neboli prerušované, naše cesty neboli prerušované, aby sme sa nejak nepohybovali len v múdrosti ľudskej ako nejaké jazykovedci, tak máme si nechať vložiť zmysel toho, aký máme mať spôsob života. Pretože my si vyberáme, ako chceme žiť, ale ty si nám otvoril cestu spásy a tam je to presne povedané, ako chceš, aby sme na nej kráčali a pohybovali sa. A to je tak, že keď sa budeme na čokoľvek dívať, máme sa najprv na teba pozrieť a myslieť na teba a potom budeme správne vidieť veci tohoto sveta i ľudí tohoto sveta i svojich blížnych. A nebudeme už hovoriť svoje myšlienky a domnienky, ale to, čo si nám pre nich pripravil vo svojom slove. Tak ti ďakujeme, že máme podľa proroka Micháša jasné svetlo poznania. Hľaďte na toho, hľaďte na Hospodina, ktorý pre vás pripravuje divné skutky. Hľadte na Ježiša, on je povodca a dokonávateľ vašej viery. Pane, ďakujem, že túto možnosť si nám otvoril. Amen. Amen.